Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Зараз будемо говорити про найгарячіші, найважливіші суспільно-політичні процеси, які відбуваються в Україні, які відбуваються в світі. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Давайте почнемо від з попередження від Давида Арахамії. Це голова фракції «Слуга народу». Його якийсь час не було так активно в публічному полі, а тут він вийшов, що називається, на публіку і попереджає про можливі ворожі обстріли та блекаути наступного тижня. Коли ми це аналізуємо, ну, оці періоди обстрілів, та з військовими експертами, то воно якось більш-менш зрозуміло. Зараз отаке попередження від голови фракції. Це скоріше заспокоєння, це нагнітання, воно на часі, воно потрібне. Чому раніше не робили? Як ви гадаєте?
Ну, я думаю, що це в першу чергу політика, хоч в такому дещо спотвореному варіанті. Це просто бажання нагадати десь про себе, конкретно як про Давида Арахамію, мабуть, і як представника, в тому числі про президентської фракції «Слуга народу». Взагалі депутати від «Слуги народу» останніми кілька днями достатньо так активізувалися, що, мабуть, свідчить про те, що вирішили, десь прийняли рішення якесь стратегічне, що треба більше про себе нагадувати і показувати, що вони також різними питаннями в країні займаються, а не ми їх тільки дуже рідко десь там бачимо чи чуємо, чи коли вони там їдуть за кордон, або коли вони там голосують за якісь рішення в Верховній Раді. Тому я пов'язував це виключно з бажанням дещо вийти, повернутися в публічну площину, ну, нагадати, що в нас є парламентарі, парламентарі достатньо активно працюють і, в принципі, там приймають якісь важливі рішення. Ну, те, що обрали такий формат, ну, він зрозумілий, він певною мірою там логічний, оскільки це питання найбільш актуальне зараз для України, і розвідка в нас попереджала, що на наступному тижні можливо будуть там відповідні обстріли з боку Російської Федерації. Зрозуміло, що всі так чи інакше намагаються обговорювати цю тему, але тут, звичайно, краще було б не констатувати просто факт, а казати якісь, ну, практичні речі, як до цього готуватися, що треба зробити і що безпосередньо робить, наприклад, влада для того, щоб, ну, мінімізувати ті негативні наслідки, які можуть бути після чергових ракетних обстрілів з боку Росії.
Власне, ми вже неодноразово із вами так само в ефірі говорили про стійкість нашого суспільства, але за останні дні, просто от особливо після 23 листопада, коли справді майже весь Київ погас, коли там за останні дні влучання по Дніпру і, ну, дуже багато так званих диванних експертів уже дають прості поради. А що ж таке? А давайте отут зробимо, якщо немає централізованого водопостачання, це я зараз Філатова цитую, то а чому би водовозок не запустити, ну, наприклад, там 1000 штук розвозити? І Філатов змушений у себе в Фейсбуці розписувати, що якщо не працюють насоси, які піднімають воду, то, відповідно, ці ж самі насоси і не нальють води у водовозки. Він от до таких вже примітивних речей скочується. Тим не менше, тема дражлива. А зараз депутат «Слуги народу», це ми до Києва повертаємося, вирішили влаштувати тотальну перевірку оцих пунктів незламності у Києві. І там активно критикують Кличка. Це теж частина уже політики. У нас на війні тепер уже чітко промальовуються ідеї політичного протистояння.
Ну, ми ж вже кілька разів бачили, що з одного боку був певний мораторій на зведення будь-яких політичних рахунків на початку війни. Потім прийшов певний період часу, і деякі справи повернулися, і знов почали звучати певні політичні заяви. Потім знову це пішло на спад, а зараз ми спостерігаємо певне піднесення. Ну, особисто в мене просто виникає не дуже просте питання, хто взагалі відповідає тоді за ті пункти незламності. Якщо це місцева влада, то це місцева влада, але чому про це розказують і піаряться представники в першу чергу Офісу Президента? І це подається ледь не як ініціатива президента. От тут є порушення.
Тобто, якщо це ініціатива президента, так нехай Офіс Президента забезпечить не тільки довезення генератора, пробачте, а ще й охоронця чи якусь людину, яка наглядає, заправляє і там дбає про цей генератор.
Ну, воно логічно так звучить. Да? Якщо це виключно відповідальність місцевої влади, що ми зрозуміли після вчорашніх рейдів, ну, Арахамія казав, що там близько 20% пунктів вони або не працювали, або там щось було відсутнє, чи інтернет, чи вода, чи там електроенергія. Але якщо це відповідальність там виключно місцевої влади, то не треба тоді це подавати як, ну, як якусь нову ініціативу там з боку президента і його найближчого оточення. Тому тут дійсно вбачається виключно така політика, що насправді дуже 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 погано, я б так сказав. Тут треба діяти спільно, треба не стільки критикувати і висловлювати якісь претензії, а просто задавати просте питання, чим треба допомогти. Тому що, ну, як пояснював той же Філатов та інші міські голови, вони насправді мають на сьогоднішній день дуже багато проблем, і ці проблеми, до речі, пов'язані з тим, що частина коштів, які б вони могли витрачати на такі речі, які є важливими з огляду там ліквідації наслідків цих ракетних обстрілів, вони ці гроші просто витрачати не можуть, бо вони заблоковані з центру фактично. Да? Кабінет міністрів не дає такої можливості. Вони неодноразово про це писали раніше, про це говорили, що вони можуть витрачати тільки на якісь там виключно аварійні речі, а деякі отакі пункти під ці аварійні речі не підпадають. Тому тут треба вносити зміни, в тому числі на рівні Кабінету міністрів, покращувати цю комунікацію. І от і взагалі, от в цій історії, до речі, про депутатів і місцеву владу знову випадає наша виконавча влада, яка за логікою повинна виступати як мінімум координатором всього цього і надавати необхідну підтримку з своїх якихось запасів. Оскільки більшість закупівель і поставок, які на сьогоднішній день здійснює Україна або отримує Україна, вони здійснюються по лінії Кабінету міністрів. Наші партнери, ну, з ними домовляються, що треба постачати. Вони ж ці генератори, наприклад, постачають не конкретно в якесь місто, хоча є домовленості, відповідно, і між міськими головами. Ну, це вже за своїми лініями вони домовляються з партнерами, наприклад, в європейських країнах. Але ж вони це постачають через центральні органи виконавчої влади. Вони повинні розподіляти, кому що давати. А от яка там ситуація на сьогоднішній день, ну, це історія, м'яко кажучи, не дуже відома. І це, ну, я не скажу, що це там лякає, але це викликає певні запитання, тому що ці речі повинні дуже оперативно вирішуватися. Ми наразі такої комунікації не бачимо. Сподіваюся, що от після цих рейдів і таких голосних заяв ми тепер побачимо кропітку роботу і не стільки заяви на публіку, скільки генератори і ті пункти незламності, які дійсно запрацюють. Оце буде головний висновок.
USAID вже ж прозвітував, що понад 1000 генераторів доправили до України. Зараз там багато країн різних допомагає. Мене трохи вразила цитата, значить, про те, що там Еммануель Макрон на зустрічі з мерами великих українських міст спокійно сказав, що він прекрасно знає, що обладнання, яке використовувалося в нашій енергосистемі, це обладнання радянського і пострадянського зразка. В світі багато таких речей просто не виробляються. Сумісність – це питання такого інженерного кулібінства, пробачте, додатково. Тобто про це знає президент Франції, і про це не дуже розуміють люди в суспільстві, які кажуть, та а чого за дві секунди все не вирішено? Оцей комунікаційний геп, оцей комунікаційний провал, він може бути якось вирішений?
Він може бути вирішений за допомогою роз'яснювальної роботи чіткої, не якоїсь там однієї, вибачте, картинки, яку у нас люблять постати ну, різні наші служби, і якби наочно показувати, чому це не працює. Треба говорити з суспільством як з дорослим суспільством, тому що нас громадяни заслужили це право. Їм не треба там, як дітям, щось пояснювати, треба відверто говорити, які є проблеми, з чим ці проблеми пов'язані, і що робиться для їхнього вирішення. В принципі, в нас ну, традиційно спочатку йде певний комунікаційний провал, а потім ситуація ну, потроху налагоджується, починають пояснювати, роз'яснювати. І це, відповідно, знижує градус навіть не критики, ну це складно назвати критикою, в нас суспільство в цьому плані дуже терпляче, всі ж розуміють, що є першопричиною того, що відбувається. Але принаймні знижує градус тої хвилі питань, які сипляться на ці органи. Треба тут просто діяти на випередження превентивно і пояснювати ще до того, як ці питання відповідно будуть виникати. Ну мені здається, що вже от після того, що ми пережили останніми днями, за великим рахунком, ну вже є у всіх розуміння, що відбувається, як з цим боротися, що треба робити для того, щоб далі цього не було. Але частині суспільства все ж таки треба роз'яснювати і далі, чому їм не так швидко вмикають світло, да, і чому потім його вимикають, чим ну що до цього призводить. Ну і в цілому, які в нас є плани, щоб цю чому історію в майбутньому ну мінімізувати, втрати мінімізувати для України. Я бачив, вже були розроблені певні сценарії, вони були опубліковані, ну там позитивний, там вкрай негативний, такі більш-менш там середній сценарій, да, якщо будуть наступні обстріли, до чого це призведе. Треба просто тепер ці сценарії десь деталізувати, ну і підготувати якісь запасні плани. Наскільки мені відомо, такі плани є, але поки що вони більше стосуються якихось окремих міст, окремих регіонів, ніж країни в цілому. Ну, сподіваємося, що Кабмін тут проявить все ж таки волю і відпрацює такий план для всієї країни.
Тут така комплексна ще одна історія, яку хотілося обговорити. І в своєму зверненні президент Зеленський згадував про нову ініціативу Grain from Ukraine – зерно з України. Оця зернова ініціатива нова, та вона ж по суті є продовженням цієї чорноморської зернової ініціативи, але тепер Україна хоче взяти ще більшу роль, залучити ще більше партнерів. Росіяни вже нічого з цим не зможуть зробити?
Ну, вони нічого не зможуть з цим зробити, тому що ця історія, вона розвивається дещо паралельно. Хоча я абсолютно погоджуюся, що вона імплементована в попередні ініціативи і в першу чергу всю зернову угоду. Тому що ну, реалізація цієї нової ініціативи, дуже правильної ініціативи, насправді, вона правильно дуже була подана, правильні були підібрані слова, тому що це апеляція ну, не стільки там до країн, які дійсно мають проблеми з продовольством, це в першу чергу апеляція до тих країн, які ну, наших партнерів, які на різних форумах дуже люблять говорити про те, що треба з цією проблемою боротися. Тепер в них з'являється така можливість, вони зможуть це зробити. Тому прив'язка до попередніх ініціатив певною мірою тут виводить, точніше не виводить, знаєте, ставить Росію в таке становище, що їй дуже складно буде цю ініціативу заблокувати, тому що вона прямо пов'язана з зерновою угодою. А оскільки зернова угода продовжена, Україна зможе тепер просто її десь розширювати і залучати туди додаткових партнерів, які в свою чергу будуть тиснути на Російську Федерацію, оскільки вони будуть брати вже пряму участь в цій зерновій угоді, так чи інакше, купуючи зерно в Україні, ну і сподіваюся, що воно з України буде вивезено до відповідних країн.
Добре, на цьому ж саміті була президентка Угорщини, звати її Каталін Новак. Вона сказала, що відповідальність Путіна за війну проти України очевидна. Угорці завжди і у всьому виступають проти цього страждання. І тут ми бачимо, ну, умовно кажучи, іншу Угорщину. Ми розуміємо, що повноваження президентки в Угорщині менші, ніж у прем'єр-міністра Орбана, але, наскільки я розумію, що Угорщина як фактор нами і далі ну, має бути врахованою і на нашому шляху до Євросоюзу, і до НАТО, і взагалі в тому, як відбуваються події.
Ну, безумовно. І історія з цією президенткою – це історія про те, що треба працювати з різними політичними групами і взагалі з різними групами, які є не лише в суспільстві, там, наприклад, Угорщини, але й в тих суспільствах, ну, які займають, давайте так скажемо, неоднозначну позицію до тієї війни, яку Росія веде проти України. Тобто вони неоднозначно підтримують Україну, як більшість країн, але там є групи, які або взагалі не цікавляться, або які вважають, що не все так однозначно. Да? І от в цьому плані з ними треба працювати інформаційно, треба працювати на державному рівні, що дуже добре, що вона під час цього саміту зробила цю заяву, сказала, що у Угорщини є багато причин припинити війну в Україні, вона там назвала цифру 150 тисяч, да, маючи на увазі тих етнічних угорців, які є громадянами України. Але при цьому зазначила дуже важливу річ, на яку от мало хто звернув увагу, що багато з них вже загинули, да, віддали своє життя за незалежність України. З такими політиками треба працювати, сподіваючись, що повернувшись в Угорщину, вона зробить якісь відповідні заяви, розкаже, що тут дійсно відбувається. Це буде подано там в угорських ЗМІ, і це буде певна альтернатива тим заявам, які робить Орбан, його оточення і представники його там політичної сили, які, звичайно, займають позицію, м'яко кажучи, іншу. Тому тут треба працювати, треба шукати можливі шляхи, не відмовлятися від співпраці з жодними політиками, навіть якщо вони не мають дійсно таких повноважень, як той же прем'єр Орбан в Угорщині. Треба розуміти, що за цими політиками все одно стоять люди, і з цими людьми треба працювати, треба їм пояснювати, що відбувається в Україні. Ми бачимо, що така цілеспрямована робота, вона в принципі має результат. Ми маємо приклади Німеччини, багатьох інших країн. Да, безумовно, це потребує часу, це потребує відповідальних, ефективних людей, але я думаю, що з цим у нас проблем не повинно бути, таких людей знайти можна.
Так, вони є навіть в тих країнах найбільше лідери, яких демонструють, як ви сказали, неоднозначну позицію. Бельгія та Україна підписали декларацію про підтримку вступу України до НАТО. Бельгія, це ж, ну от, об'єднання в Євросоюзі, багато хто вважає, що почалося з такого утворення, як Бенелюкс. Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Вони такі, це Західна Європа, це Стара Європа, вони такі повільні дуже часто, але от Бельгія в цьому конкретному контексті, нас уже не бояться запрошувати в НАТО, чи просто Бельгії все одно?
Ні, тут не все одно. Оце якраз про зміну суспільних настроїв в цих країнах і про зміну відношення політиків до України. Якщо вони, там, не знаю, до 2014 року, можливо, дуже і багато не знали про нас, знали, що якась там пострадянська республіка і так далі, то після 2014 року, особливо після 2022 року, вони побачили насправді, в чому полягає роль і значимість України. І, до речі, крок же Бельгії, він в цьому плані дуже симптоматичний, бо до цього і Нідерланди визнали, в принципі, Росію фактично спонсором, країну-спонсором тероризму, да, і робили багато інших заяв, і взагалі їх позиція змінилася щодо тієї війни, яку Росія веде проти України. Тому, попри те, що Бельгія, країна, давайте так скажемо, невелика за масштабами, за розмірами, да, але впливова з точки зору взагалі формування позиції в Європейському Союзі, цей крок, і в НАТО, цей крок, безумовно, є вкрай важливим. Ми будемо сподіватися, що він не останній, інші країни так чи інакше до цієї ініціативи будуть долучатися. А до таких країн, які представляють дійсно Стару Європу, прислухаються все ж таки і інші країни, оскільки вони розуміють, що коли будуть іти якісь дискусії, якісь обговорення, позиція цих країн, вона буде важливою, а іноді навіть визначальною. Добре, що кількість таких країн, які на боці України, через підписання в тому числі таких документів, попри те, що це символічна достатньо річ, але це дуже важливий сигнал, і добре, що кількість таких країн, вона поступово, але збільшується.
Добре, ми вже згадували сьогодні Угорщину, і є ще одна країна, яка називається Туреччина. Вони такі трохи антагоністи, якщо там сценарною мовою говорити, в процесі розширення НАТО. Вони більше всього крутили носом, коли, Швеція і Фінляндія збиралися вступати до НАТО. Зараз вони теж, наскільки я пам'ятаю, ще не ратифікували на рівні своїх парламентів цю угоду. Відповідно, нам треба якось на випередження чи завчасно починати працювати з кимось, з ким хоч можна у Туреччині і в Угорщині в цьому контексті.
Безумовно. В Туреччині є з ким працювати. На сьогоднішній день це Ердоган, і його позиція стосовно України, в принципі, зрозуміла. Але тут треба розуміти одну таку просту річ, що коли буде запущений процес реальної інтеграції України до НАТО, те, що відбувається, наприклад, з Фінляндією, Швецією зараз, крім Туреччини, Угорщини, можливо, будуть ще якісь країни, які будуть висувати якісь додаткові питання до України і будуть вимагати виконання якихось там додаткових завдань, які вони будуть формулювати, враховуючи свої власні національні інтереси. І дійсно, прораховувати це треба вже зараз, щоб ми в майбутньому не мали якихось великих проблем і для нас там не стало несподіванкою позиція якихось окремих країн. В цілому всі країни в НАТО можна на три групи поділити. Є ті, які однозначно на боці України, і тут, в принципі, вже все зрозуміло, вони будуть голосувати, підтримувати і так далі. Є ті, які більше схиляються в бік нашої підтримки, які не будуть висувати якихось додаткових умов, але є невелика група країн, які ці умови будуть висувати, і це зрозуміло вже сьогодні. І роботу цю треба вести як в політичному плані, так і в економічному плані, так і в тому числі сформувати, мабуть, для себе перелік, комплекс цих питань, які можуть викликати певні застереження з боку цих країн для того, щоб до того часу, коли ми цей процес розпочнемо, подальших перемовин щодо вступу до Альянсу, ці питання були мінімізовані або взагалі їх вже не було. Тобто вони були вирішені раніше, ще до того процесу вступу, який ми почнемо.
Слухайте, тут ще одна історія з міжнародними прагненнями України. Та листопад називався тим місяцем, коли Україна має відповісти на 7 ключових маркерів, маячків від Європейського Союзу. Сьогодні у нас неділя, для когось це вихідний, але листопад спливає по суті, а цієї теми в публічному просторі у нас фізично немає. Я про неї час від часу згадую і розумію, що ніде від влади немає офіційної комунікації про те, а що ж ми з цих 7 маркерів виконали, а яка є наша відповідь на ці 7 ключових запитань. Ми, як це називається, люди відповідальні, але тому все будемо робити в останній момент?
Ну, судячи з усього, так і буде, оскільки в нас зараз закриті такі або напівзакриті засідання Верховної Ради, я не здивуюся, якщо вони вже постфактум нас проінформують, що проголосували за якісь необхідні закони для того, щоб ці пункти виконати і поставити там галочку. Частина з них була, до речі, вже виконана, про це говорили, і я думаю, що до них вже повертатися не будуть. Деякі, можливо, дещо відтермінують не сильно. Ну, тут є об'єктивні, скажімо, обставини, пов'язані з тими ж обстрілами і з активізацією, наприклад, там бойових дій на фронті. Хоча, ну, тут така історія, що одне не повинно заважати іншому. Да? Нічого не заважає народним депутатам зараз збиратися і голосувати за необхідні закони. Тут більшою мірою заважає неоднозначне ставлення, скажімо так, окремих представників влади до тих чи інших маркерів. Ну, наприклад, той же закон про медіа, да, про який багато дуже говорять, він на сьогоднішній день там, ну, консенсус, в принципі, щодо нього не досягнув. Він є, да, точніше, його немає, є проблема, і цю проблему треба якось вирішувати. Журналістське співтовариство вважає, що в тому форматі, в якому його хоче приймати влада, ну, це не дуже відповідає тим критеріям, які висуває той же Європейський Союз. Тому тут треба ще працювати, скоріш за все, це буде дійсно робитися в останній день, а деякі моменти, вони будуть зроблені не в повному такому обсязі, ну, перенесені там, я сподіваюся, на наступний місяць, не на наступний рік, все ж таки на наступний місяць, тому що треба зараз не забувати, що це також фронт, ну, як би це пафосно не звучало, менш важливий, звичайно, ніж фронт, який проходить там біля Бахмуту, чи, ну, на будь-якій іншій там ділянці фронту, але це треба також робити. Чому? Тому що це наша перспектива, і це в тому числі перспектива зараз отримувати додаткову допомогу з боку наших партнерів, бо вони будуть бачити, що ми виконуємо взяті на себе зобов'язання, ну, і зрозуміло, в них буде більше бажання нам допомагати.
Власне, в цьому контексті нещодавно ухвалений і підписаний закон про фінмоніторинг для політичного впливових персон, да, оті PEP англійською мовою, та коли обмежили фінмоніторинг лише 3 роками, що не відповідає, ну, там, регламентації того ж самого ФАТФ. Формально маркер виконаний, але, ну, логічно, що його доведеться переглядати, тому що це не відповідає стандартам. Що робити з такими штуками?
Ну, таких штук, до речі, буде дуже багато. І це погана історія, насправді. Чому? Тому що ну, наші партнери закриють, я переконаний, на це очі певною мірою. В якому плані закриють? Тобто вони не запишуть це в провали, але не віднесуть це однозначно в якісь здобутки. Тобто буде зроблено зауваження про те, що треба удосконалити і треба привести у відповідність. Тому це не більше, ніж відтягування просто неминучого, все одно прийдеться приймати рішення на основі тих критеріїв, які діють в Європейському Союзі. Бо там дуже все прозоро і дуже чітко. Ну, не вийде.
Ну, та, регламентація написана чітко, однозначно по буквах. І, відповідно, якщо якісь народні депутати хочуть себе убезпечити від фінмоніторингу, то все одно не вдасться. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був з нами зараз на зв'язку. Зараз коротка пауза. Рівно о 9:00, як і щодня, на жаль, хвилина мовчання у пам'ять про всіх загиблих. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір.